Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest.
You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door.
You can throw your hands up, you can beat the clock.
Yeah.
You can move a mountain, you can break rocks.
You can be a master, don't wait for luck.
Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ των ανδρών μπορεί να έχει αποχαιρετήσει το Mundo Basket, που στην τελική του φάση διεξάγεται στη Μανίλα των Φιλιππίνων, μόνο εκεί και στην αρχική του φάση βεβαίως, αλλά συνολικά διεξαγόταν σε τρεις χώρες προτού φτάσουμε στη φάση των 16. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν το Mundo Basket, παρά το ότι λείπει η εθνική μας ομάδα, και αυτή την ώρα η Σερβία διαλύει, σε εισαγωγικά βέβαια η λέξη, τη Λιθουανία. Προηγείται με 18 πόντους, 73-55. Στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου βρισκόμαστε και μάλιστα μπορεί να πάει και στο συν 20 τη διαφορά. Αυτόν τον αγώνα μπορείτε να παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ1 σε μετάδοση τώρα του Βαγγέλη Ιωάννου. Είναι η εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Ο Βαγγέλης Ιωάννου είναι στη Μανίλα των Φιλιππίνων. Εμείς θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και ο Βασίλης Μότσης στο μικρόφωνο. Θα ασχοληθούμε και με την εθνική μας ομάδα και με τον αγώνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για το Mundo Basket, το οποίο σοβαρεύει βέβαια για τα καλά. Στις 4:20 το απόγευμα έχουμε τον δεύτερο προημιτελικό, Ιταλία-Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Δεν ξέρω οι Λιθουανοί αν μετανιώνουν τώρα για τη νίκη που σημείωσαν επί των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Εννοείται πως κάθε ομάδα μπαίνει στο παρκέ βέβαια για να πάρει τη νίκη. Τουλάχιστον αυτό πρέπει να γίνεται. Κατάφερε η Λιθουανία να κάνει την έκπληξη κατά κάποιους, κατά πολλούς, να νικήσει τους Αμερικάνους, αλλά τώρα είναι στο μείον 20 από τους Σέρβους και όπως φαίνεται δεν θα συνεχίσει στα ημιτελικά του Mundo Basket. Δηλαδή είναι σχεδόν απίθανο τώρα η Σερβία να χάσει αυτό το προβάδισμα των 20 πόντων που έχει. Αύριο οι άλλοι δύο προημιτελικοί, Γερμανία-Λετωνία στις 12:15 και οι Γερμανοί μοιάζουν υπερηχητικοί, με τον Σρέντερ σε τρομερή κατάσταση. Καναδάς, Σλοβενία αύριο στις 4:20, άλλο ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ματσάρισμα μεταξύ δύο ομάδων που από τη μία είναι η Σλοβενία, του Ντόντσιτς, του σπουδαίου αυτού αστέρα, και από την άλλη ο Καναδάς των πολλών NBAers που έχει πραγματοποιήσει ένα φοβερό Mundo Basket έως τώρα. Θα μιλήσουμε λοιπόν στο ξεκίνημα για το Mundo Basket, θα αναφερθούμε και στην εθνική μας ομάδα, στην συζήτηση που θα κάνουμε με τον Κώστα Χαλβατσιώτη, ενώ θα μιλήσουμε και για τις επιλογές του Γκουστάβου Πογιέτ, τις οποίες έχουν γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Συνεχίζουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Βέβαια, πρέπει να επικεντρώσουμε και στο ότι η εθνική μας ομάδα έχει μπροστά της δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2024. Την Πέμπτη αντιμετωπίζουμε την Ολλανδία στο Αϊτχόβεν στις 10:15 και την Κυριακή στην ΟΠΑΠ Αρίνα υποδεχόμαστε το Γιβραλτάρ. Πάμε όμως τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Κώστα Χαλβατσιώτη. Κώστα, καλησπέρα, τι κάνεις?
Καλησπέρα, Βασίλη. Δεν πιστεύω να θέλω να σου μιλήσω για τον Πογιέτ, έτσι. Είναι αλλού παπάρα.
Αλλού. Εγώ θέλω να μου μιλήσει για τον Ιτούδη, να σου πω την αλήθεια. Αν και θα ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι με συζήτηση.
Με το κατηφορικό για γήπεδο.
Αυτό. Τι γίνεται τώρα εκεί? Είναι φοβερό. 76-55 προηγείται η Λιθουανία. Δεν γυρίζει με τίποτα.
Δεν μπορεί να το γυρίσει. Δεν γυρίζει. Ναι, νομίζω είναι και θέμα ψυχολογίας, αλλά εδώ τώρα έχουμε το εξής. Λέγανε για την εθνική μας, φτάνει το σκεπτόμενο μπάσκετ, να παίξουμε γρήγορα, να έχουμε σουτ. Οι Σέρβοι έχουν και ταχύτητα και σουτ και έξυπνο παιχνίδι.
Ναι.
Δηλαδή ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τη Λιθουανία είναι με έξυπνο game, με έξυπνο παιχνίδι, και γι' αυτό τους ισοπαίδωσαν.
Και δεν δίστασαν να παίξουν, Κώστα, και συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν δίστασαν να παίξουν και ζώνη έναντι των Λιθουανών, έτσι.
Ναι, ναι. Επίσης υπάρχει εκεί ο Μπογδάνοβιτς, ο οποίος πήρε το όπλο του στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν ασταμάτητος κυριολεκτικά, αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Δηλαδή ο Γιώβιτς, ο Στέφαν Γιώβιτς που έρχεται από τραυματισμούς, είδες πως έπαιξε. Υπάρχει και ο άλλος.
Κώστα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Κώστα, επειδή δεν σε ακούμε πολύ καλά, εάν μιλάς με hands free, είναι αν δυνατόν να το βγάλουμε, πολύ ωραία. Μέχρι να το βγάλει ο Κώστα, εγώ να πω λοιπόν, έλεγε για τον Μπογδάνοβιτς ότι έχει πάρει το όπλο του Κώστα Χαλβατσιώτης, έχει 20 πόντους έως τώρα, με 2 στα 3 τρίποντα και 7 στα 8 δίποντα. Εντάξει, τρομερή παρουσία. Κώστα, μας ακούς τώρα καλύτερα και σε ακούμε μάλλον καλύτερα κι εμείς. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Κοίταξε, δηλαδή τώρα εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ο τρόπος που παίζει ο Μιλουτίνο, mm-hmm. ο οποίος είναι ένας point forward, δηλαδή μοιράζει την μπάλα, ετοιμάζει φάση για τους συμπαίκτες του, δημιουργεί δηλαδή, και βέβαια δεν είχε να φοβηθεί τίποτα από τον Βαλαντσιούνας για να αποδείξει ότι είναι ένας από τους κορυφαίους έντες mm-hmm. στην Ευρώπη. Μπορεί ο Βαλαντσιούνας να παίζει στο NBA, αλλά στην Ευρώπη ο Μιλουτίνοφ είναι ένας από τους καλύτερους, διεκδικεί τον τίτλο του κορυφαίου σέντερ αυτή τη στιγμή.
Σωστά, γιατί έχει εξαιρετική παρουσία σε όλη κάτι... την διοργάνωση ως τώρα, έτσι, σε όλο τον μπάσκετ. Δεν είναι μόνο η παρουσία του σημερινού παιχνίδι.
Να πω ότι η Σερβία αγωνίζεται και με το σοκ του τραυματισμού του Σίμανιτς, έτσι, mm-hmm. δηλαδή είναι τραγική φιγούρα ο Σίμανιτς, ένας ήρωας πραγματικός για τη χώρα του. Έχασε τον νεφρό του, Βασίλη, από μια γωνιά αντιπάλου στο παιχνίδι με τον Νότιο Σουδάν. Θυμίζω ότι μετά την αγωνιά στην αρχή ένιωσε ενοχλήσεις, τον πήγαν στο νοσοκομείο, θεωρήθηκε ότι θα ξεπεράσει το πρόβλημα χωρίς κάποια επιπλοκή, και όμως τελικά έχασε τον νεφρό του. Λοιπόν, και αυτός η ζωή του σημαδεύεται από ένα παιχνίδι μπάσκετ. Γιατί στο εξής θα αναγκαστεί να ζει στα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του με ένα νεφρό, και ό,τι αυτό ενέχει, και ό,τι κίνδυνο ενέχει αυτό, γιατί δεν ξέρω αν μπορεί να παίζει και μπάσκετ. Αν έχει αυτή τη δυνατότητα να παίζει μπάσκετ σε ψηλό επίπεδο. Καταλαβαίνουμε τώρα τις λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού. Αν υπάρχει ένα νεφρό λιγότερο, αυτά είναι ιατρικά θέματα περισσότερο.
Ναι, ναι. Αλλά είναι, η αλήθεια είναι συγκλονιστικό αυτό που συνέβη, δεν το συζητάμε.
Ναι, αλλά ακόμα και πλην μπάσκετ, ακριβώς. Δηλαδή αυτό στη ζωή του σημαδεύτηκε από μια συμμετοχή σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, η Σερβία είναι πληγωμένη, αλλά δεν πάβει να είναι μια πανίσχυρη ομάδα που θα πάει στα μετάλλια τώρα και θα αντιμετωπίσει τον ημιτελικό, την νικήτρια του ζευγαριού που ακολουθεί ανάμεσα σε Ιταλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Και επειδή θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πληγωμένο θηρίο από την ήττα τους από τη Λιθουανία, θα κάνουν ό,τι μπορούν για να αποκλείσουν την Ιταλία, και θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέροντα ημιτελικό. Οι Αμερικανοί, οι οποίοι ονειρεύονται να παίξουν τελικό με τον Καναδά, όπως και οι Καναδοί ονειρεύονται αυτό το πράγμα. Το ερώτημα είναι, θα τους κάνουν το χατήρι οι Σέρβοι, ή από την άλλη πλευρά οι ομάδες που διασταυρώνονται στους άλλους δύο προημιτελικούς, γιατί έχουμε και το ζευγάρι της Γερμανίας με την Λετωνία, έχουμε φυσικά και τον Καναδά με τη Σλοβενία, εκείνη η παρέα του Ντόνσιτς. Αν και κατ' εμέ, ναι, μεν ο Ντόνσιτς είναι παιχτάρα, αλλά η υπόλοιπη Σλοβενία δεν νομίζω ότι αποτελεί κίνδυνο για τον Καναδά. Mm-hmm. Άρα, όντως από εκεί είναι φαβορί, εκτός και αν κάνει πράγματα.
Και θάματα, έτσι, ο Ντόντζιτς. Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Εντάξει, ναι, είναι πάντως πολύ ενδιαφέροντα τα ζευγάρια. Όπως και να έχει, αν κοιτάξει, δίνουμε το προβάδισμα στον Καναδά, δεν περιμένουμε τη μάχη, να δώσει μάχη δηλαδή η Σλοβενία, για παράδειγμα, σε αυτό το πρωί τελικό.
Εδώ, σε αυτή τη φάση, επιβεβαιώθηκε ότι ό,τι αξίζει παίρνει. Δηλαδή, αυτοί που βρίσκονται στου 8 το άξιζαν. Δηλαδή η Λετωνία που πέταξε έξω Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία, το άξιζε.
Βέβαια.
Η Λετωνία. Η Λετωνία, η οποία δεν έχει πάρει μέρος σε άλλο παγκόσμιο κύπελο. Ή η Γερμανία που είναι μια ομάδα με 4 NBA και τους υπόλοιπους παίκτες της Ευρωλίγκα, δεν αξίζει. Πέρυσι ήταν τρίτη στο Ευρωμπάσκετ. Φέτος διεκδικεί ό,τι καλύτερο σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Η Γερμανία, η οποία έχει να δει διάκριση σε παγκόσμιο κύπελο από το 2002, είχε πάρει ένα χάλκινο τότε κόντρα στη Νέα Ζηλανδία στην Ιντιανάπολης. Από την άλλη, γυρνώντας αυτό εδώ το ζευγάρι που παρακολουθούμε τώρα, ναι, μεν η Λιθουανία χάνει το έδαφος κάτω τα πόδια της, ναι, αλλά δεν πάβει να είναι μια δυνατή ομάδα που έφτασε δικαίως εδώ. Κέρδισε και τους Αμερικανούς, κέρδισε τις εντυπώσεις οπωσδήποτε.
Βέβαια.
Μας διέλυσε εμάς.
Ναι, ναι. Στην τέταρτη περίοδο εκεί έκανε την πολύ μεγάλη διαφορά.
Μας διέλυσε.
Σωστό,
άλλο τελικός που κρίνεται στον πόντο και άλλο τελικός που
πάει 25 πόντους
διαφορά.
Ναι, ναι.
Που άγγιξε τους 30, όπως θυμάσαι.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν,
νομίζω ότι είναι από ένα σημείο και έπειτα. Βέβαια, ξέρεις, οι παίκτες απογοητεύονται προφανώς. Όχι ότι παρατούν το μάτς. Δηλαδή, όπως βλέπουμε να συμβαίνει και τώρα, είναι στο 25 πλέον η Σερβία. Δεν έχει τα ψυχικά υποθέματα η Λιθουανία να μειώσει καν τη διαφορά. Έτσι. Είναι...
Εγώ το λέω αυτό για τις μεγάλες δυνάμεις που έμειναν εκτός.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Η Γαλλία με τα εσωτερικά της προβλήματα, γιατί τώρα πέρασαν οι μέρες, αλλά έχει φανεί ακόμα και στα βίντεο των αγώνων της ότι ο Ντεκολό με τον Φουρνιέ δεν μιλούσαν στο Φρανσίσκο.
Ναι.
Δηλαδή τώρα αν
ναι,
στην περιφέρεια...
Φοβερό, γιατί τον υποτιμούσαν, δηλαδή, και δεν τον μιλούσαν.
Πιθανότατα, πιθανότατα, ναι, πιθανότατα. Στη δε Ισπανία ξέρουμε πολύ καλά ότι το γύρας Ούγαρ έρχεται μόνο, δηλαδή η προχωρημένη ηλικία, η εν μέρη ανανέωση, δηλαδή πολύ μικρή ανανέωση της Ισπανίας, δεν της έδωσε πολλές επιλογές και γι' αυτό έμεινε πίσω. Η Αυστραλία που ήθελε να μπει και έκανε καλά αποτελέσματα ήταν σε δύσκολες ομίλους και διασταυρώσεις. Και ομάδες μικρού βεληνικούς που έκαναν σημαντικές νίκες βγήκαν στο προσκήνιο και φιλοδοξούν είτε στο Ολυμπιακό τουρνά όσες πέρασαν, είτε στο Προολυμπιακό όσοι θα πάρουν μέρος, να πατήσουν δυνατά στο παγκόσμιο χάρτη. Αυτό το λέω για το Νότιο Σουδάν, γιατί είναι μια ομάδα η οποία θα μπολιαστεί πιθανότατα και με άλλους παίκτες που σταδιακά θα πάνε στο NBA. Η Αγκόλα και αυτή θα βρει λύσεις. Προσθέστε ότι λείπουν από αυτή τη διοργάνωση ομάδες που δεν είχαν πάρει το δικαίωμα συμμετοχής, δηλαδή η Τουρκία, η Πολωνία που πέρυσι ήταν στην τετράδα του Ευρωμπάσκετ. Και όλα αυτά τα λέω γιατί το Προολυμπιακό που έρχεται για την εθνική μας, σε όποιο Προολυμπιακό πάρουμε μέρος, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή,
εννοείς όπου και αν γίνει.
Ένα καινούριο παγκόσμιο κύπελο. Ναι.
Σωστό. Να το διοργανώσουμε εμείς είναι δύσκολο, έχουμε... από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Κοίταξε να δεις. Αυτό που έχει συζητηθεί είναι ότι θα ήθελε η Ελλάδα να πάρει τη διοργάνωση, αλλά το κόστος ξεπερνάει τα 2,6 εκατομμύρια σε αρχικούς υπολογισμούς. Και αν δεν έρθει και ο Γιάννης να παίξει, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα προσελκυθεί κόσμος, άρα δεν θα υπάρχουν οι ανάλογες στις πράξεις και δεν θα μειωθεί το βάρος του ελληνικού δημοσίου και ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι εύκολο αυτό σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς να ξοδευτούν χρήματα απλά για ένα προολυμπιακό τουρνουά. Από την άλλη, από τα 4 προολυμπιακά τουρνουά, 12 είναι ομάδες, 4 προολυμπιακά, τα 2 θα γίνουν στην Ευρώπη. Και το ένα το διεκδικεί για παράδειγμα η Ισπανία,
ναι,
η οποία κινδυνεύει να μείνει έξω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά τον αποκλεισμό της. Το καταλαβαίνουμε, έτσι. Και ποιος ξέρει, και αν κάποιος από αυτούς που είναι στην οκτάδα τώρα διεκδικήσει και αυτός προολυμπιακό τουρνουά, δηλαδή αν η Ιταλία αποκλειστεί, γιατί να μην διεκδικήσει και αυτή προολυμπιακό τουρνουά. Αν η Γερμανία ή η Σλοβενία αποκλειστεί, το προολυμπιακό τουρνουά, όπως καταλαβαίνετε, είναι τρεις ομάδες. Δίνουν μεταξύ τους αγώνες, περνάνε χιαστοί και βγαίνει μία ομάδα από τα προολυμπιακά, οι άλλες από την κατάταξη και προχωράνε. Δηλαδή, ναι.
Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αγώνες, δεν είναι εύκολη υπόθεση, αυτό είναι το
δεν
θέμα.
Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και είναι... λίγους αγώνες. Θυμάστε, θα θυμίσω στο Τωρίνο, που ήταν λίγοι αγώνες, το αγγίξαμε και... τη χάσαμε την ευκαιρία.
Ναι, ναι, ναι.
Το προηγούμενο Προολυμπιακό. Και
ξέρεις, επειδή για όλους τους αθλητές είναι η μέγιστη τιμή η παρουσία σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό ισχύει σε όλα τα αθλήματα, κατά τη γνώμη πλην του ποδοσφαίρου, που εκεί με βάση το πώς είναι η διοργάνωση, εννοείται ότι είναι τιμητικό, έτσι, ναι, να μετράει στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Παίρνουν άλλου είδους παίχτες όμως.
Μπράβο, είναι κάτω των 23 ετών με τρεις εξαιρέσεις.
Κάποιοι μεγάλοι, κάποιοι ελάχιστοι.
Ναι, ναι, τρεις μόνο. Έχεις δίκιο. Ναι. Το Προολυμπιακό λοιπόν θα γίνει το... 2 με 7 Ιουλίου. Τότε, ναι, αν δεν είναι στους τελικούς του NBA ο Αντετοκούμπο, δεν μπορεί να είναι παρόν σε εκείνες τις ημερομηνίες.
Μπορεί, ναι, αλλά το θέμα είναι, μπορεί, αλλά όπως καταλαβαίνεις, όλο αυτό το θέμα Αντετοκούμπο πρέπει να κινηθεί ταυτόχρονα ή πριν και το θέμα προπονητή.
Αυτό, ναι, για να το πιάσουμε.
Γιατί πρέπει να ξεδιαλύνουμε πολλά πράγματα. Τώρα μεταξύ μας μας ακούει ο κόσμος, αλλά ναι, θυμάστε ότι πέρυσι είχε έρθει ολόκληρο επιτελείο των Milwaukee Bucks στην Ελλάδα και λειτουργήσε δίπλα στο Μητούδη.
Ναι.
Κατανοώ ότι μπορεί αυτό το πράγμα να μην ήταν βολικό, τέλος πάντων. Αλλά ήταν κάτι το οποίο είχε ζητήσει ο Γιάννης Αντετοκούμπο και έγινε. Ναι. Φέτος είχαν έρθει, αν θυμάστε, τον Ιούνιο, αυτό το επιτελείο είχε έρθει τον Ιούνιο. Είχαν παρακολουθήσει μάλιστα και κάποιους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά μετά τον Ιούνιο έφυγαν. Γιατί τότε αποφασίστηκε, τον Ιούλιο δηλαδή, να κάνει αυτόν τον καθαρισμό στο γόνατο του ο Γιάννης και τότε διαπιστώθηκε πλέον ότι δεν υπάρχουν πιθανότητες. Ή τέλος πάντων διαφάνηκε, όχι διαπιστώθηκε, ναι, διαφάνηκε ότι είναι μηδενικές οι πιθανότητες και αυτοί δεν ξαναγύρισαν οι τεχνικοί. Άρα λοιπόν το θέμα Γιάννη δεν είναι αυτόνομο ένας παίκτης παίζει. Είναι όντως οι Milwaukee Bucks. Δέχονται, αν είναι η ομάδα του, γιατί μπορεί να έχει πάει σε άλλη ομάδα. Έτσι. Ναι. Είναι και αυτό. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να αλλάξει ομάδα ακόμα και τώρα που συζητάμε.
Α, μάλιστα.
Είναι on the market ο Γιάννης. Γιατί πολλοί τον υποφθαλμιούν και περισσότερο, μάλιστα, εδώ τώρα βάζω τη λεπτομέρεια φαίνεται ότι οι Knicks τον θέλουν περισσότερο και οι Lakers ενδιαφέρονται και ο ίδιος θα ήθελε να πάει στους Lakers, αλλά προς το παρόν είναι Bucks. Λοιπόν,
έτσι, έτσι.
Όποια ομάδα έχει...
Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση, ξέρεις τι σκέφτομαι εγώ, να σου πω την αλήθεια, Κώστα, ότι εννοείται είδαμε και ότι Milwaukee Bucks τι ρόλο παίζουν, έτσι, δηλαδή ότι ήταν όλο αυτό το επιτελείο που ανέφερες δίπλα στον Ιτούδη στην προηγούμενη μεγάλη οργάνωση εθνικής μας. Τώρα δεν έφυγαν όταν, όπως είπες, είχε διαφανεί ότι δεν θα είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο στο Μούντο Μπάσκετ. Και έκανε και μια μνήμα πάνω σε αυτό ο Ιτούδης, αλλά αυτό είναι άλλη υπόθεση. Εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, δεν θα παίξει ρόλο και η επιθυμία του Γιάννη Αντετοκούμπο, επειδή όταν μιλάμε για έναν τέτοιο επίπεδο star. Προφανώς.
Ωραία, εγώ λέω ότι ο Γιάννης θέλει.
Ναι.
Εγώ λέω ότι ο Γιάννης θέλει. Σε κάθε περίπτωση. Αλλά ξαναγυρνάω γιατί δεν ολοκλήρωσα.
Mm-hmm.
Πρέπει η ομάδα να συμφωνήσει, να συνενέσει και ακόμα και αν τίθεται θέμα ασφάλειας.
Ναι.
Προσέχετε.
Ναι.
Θα σας θυμίσω ότι υπάρχουν περιπτώσεις παικτών που και για την εθνική ομάδα υπήρχε πρόβλημα. Νομίζω στα πρώτα χρόνια υπήρχε ένα θέμα με την καταβολή ενός ασφαλίστρου για τον Γιάννη. Όπως για παράδειγμα πριν μελετούσα, ο Σρέντερ δεν έπαιξε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο γιατί η Γερμανία δεν ήθελε να πληρώσει την ασφαλιστική ρήτρα στην ομάδα του. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Γιάννης, όλοι οι παίκτες του NBA για να καλυφθούν για πιθανούς τραυματισμούς. Και ορίστε, είδαμε τι έγινε με το Σίμανιτς, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά ο Εκιαλίμο να μην ξαναγίνει με κανένα.
Βέβαια.
Λοιπόν, άρα πρέπει όποια ομάδα υπάρχει, κάποια άλλη, να συνενέσει. Να τα βρουν με την Ελληνική Ομοσπονδία στο θέμα ασφαλίστρου, αν χρειάζεται ή όχι, και μετά να προχωρήσουμε στις συνθήκες. Και ποιες είναι οι συνθήκες? Οι συνθήκες είναι ο προπονητής και είναι και οι συμπαίκτες. Νομίζω ότι ο Γιάννης και οποιοδήποτε Γιάννης δεν έρχεται σε μια ομάδα να κάνει το σκιάστρο. Έτσι, πρέπει να είναι η καλύτερη δυνατή σύνθεση για να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό. Όχι να φεύγει ο ένας και ο άλλος, να προφασίζονται ζητήματα ή να εμφανίζονται προβλήματα και να μένει η εθνική ομάδα με 5 και 6 απουσίες. Δεν κατηγορώ κανέναν, δεν βάζω κανέναν, δεν βάζω καμία ταμπέλα, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις παιχτών που έθεσαν εαυτόν εκτός ομάδας.
Σωστά, έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Αυτό,
και αναφέρθηκε σε αυτό στην τελευταία συνέντευξη τύπου ο Δημήτρης Ιτούδης, πριν το μάζι με τη Λιθουανία εννοώ. Αναφέρθηκε αρκετές φορές στους απόντες, κάτι που δεν είχε κάνει μέχρι τότε στη διοργάνωση. Βέβαια, ρωτήθηκε.
Δεν έψαχνε δικαιολογίες.
Ναι, ναι.
Δεν έψαχνε δικαιολογίες όλη τη διοργάνωση, αλλά κάποια στιγμή έσκασε και αυτό. Τώρα, εδώ που τα λέμε, αυτό που έγινε με την εθνική ομάδα, εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με τις περιορισμένες δυνατότητες, γι' αυτό και η κόπωση τους έκανε να σκάσουν. Στο τέλος έχουν να πάρουν ανάσες. Όταν ένας παίκτης από τον Παπα-Νικολάου στα 33 του παίζει 3-4, παίζει ξύλο, βγαίνει έξω, κυκλοφορεί την μπάλα, παίζει άμυνα στον κοτό, κάπου δεν θα αντέξει βέβαια, μέσα σε 15 μέρες.
Έχεις δίκιο,
και λιγότερο από 15 μέρες. 10 μέρες.
Ναι.
Η απώλεια του Μίτογλου δεν ήταν καθοριστική, δεν το συζητώ. Και για το τομέα το rebound. Έτσι.
Και του σκοράρισματο σε όλα. Και του χρόνου συμμετοχή και πάνω σε αυτό που αναφέρθηκε.
Είναι επιλογή ενός εναλλακτική λύση στη θέση 5. Θα έπαιζε με πεντάρι το Μίτογλου και θα είχαμε μια άλλη πεντάδα.
Σωστά.
Τώρα δεν είχαμε άλλο πεντάρι. Είχαμε το Χατζηδάκι, ο οποίο άνθρωπο τραυματίστηκε κι αυτό. Κι αυτό ήρωα με τον τρόπο του που φεύγει, έφυγε, γύρισε τραυματία από την οργάνωση. Ευτυχώ με ελαφρότερο τραυματισμό από το Σίμανι. Αλλά δεν πάει να είναι και αυτός πληττόμενος από το παγκόσμιο. Τέλος πάντων, πρέπει να έχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να συνειδητοποιήσουμε όλοι όσοι ασχολούνται με το μπάσκετ, ότι επειδή είναι το προσωπικό συγκρότημα, πρέπει να δίνουμε το καλύτερο σε αυτό. Και ειδικά σε μια καμπή που μετά τη 15η θέση στο παγκόσμιο αρχίζουν διάφοροι τριγμοί, υπάρχει, ας το πούμε έτσι, μια μεγάλη μερίδα κριτικής, δεν είναι απλά προβληματισμός, αρχίζει και εκλονίζεται και η εμπιστοσύνη στην εθνική ομάδα. Mm-hmm. Είναι καλό ένα restart με ό,τι καλύτερο διαθέτουμε.
Αυτό το restart
τώρα,
λοιπόν,
ειδικά,
αφορά μόνο το σε επίπεδο παικτών ή...
Με πρόλαβε.
Ναι.
Ναι, έχει να κάνει και με τον προπονητή φυσικά.
Mm-hmm.
Γιατί και ο προπονητής πρέπει να ξέρει αν θα αντιμετωπίσει ίδιες καταστάσεις, αν τον θέλουν πραγματικά, αν έχει προκύψει όντως σενάριο Σπανούλη ή mm-hmm. κάποιου άλλου διαδόχου. Ο ίδιος φυσικά όπως έπρεπε τυπικά είπε ότι έχω ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, αλλά επαναλαμβάνω, τα συμβόλαια είναι για να σπάνε.
Σωστό αυτό.
Λοιπόν, το ζήτημα λοιπόν είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη από τον έναν στον άλλον, εμπιστοσύνη γενικά μεταξύ τους για να μπορέσουν να δουλέψουν. Εάν τυχόν κάποια πλευρά δεν θέλει την άλλη, καλό είναι να το σταματήσουν και να βρεθεί η επόμενη επιλογή.
Ή, ξέρεις, έτσι πως το έχω...
Θα γίνει σε αντρίκια συζήτηση.
Ναι. Αυτό που έχω... Έχεις δει και πέραν ξεκάθαρα τα πράγματα. Ναι.
Δεν είναι σωστό να υπάρχουν δημοσιεύματα πριν καν τελειώσει η διοργάνωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε.
Καταλαβαίνω ότι μιλάς πολύ καλά, γιατί αυτό που βλέπω να γράφεται...
Ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο, ελεύθερος και διαθέσιμος, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν τελειώσει και τυπικά η συνεργασία με τον προηγούμενο, είναι unfair. Λοιπόν, και θα ήθελα να πω και κάτι. Εγώ καταλαβαίνω γιατί προτάσσεται το θέμα Σπανούλη. Όχι τόσο για την προπονητική του εμπειρία, όσο για την σχέση του με ορισμένες μονάδες παικτών. Δηλαδή, ίσως να θεωρούν στην Ομοσπονδία ότι η σχέση του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα βοηθήσει την επιστροφή του Γιάννη στην Εθνική, ενδεχομένως και του Σλούκα. Πολύ θεωρία το βλέπω όλο αυτό όμως. Εγώ θα προτιμούσα έναν προπονητή, θα προτιμούσα αυτός που θα αναλάβει, ακόμα και ένας Σπανούλης, να εγγυηθεί ότι η ομάδα θα παίξει καλύτερο μπάσκετ από αυτό που έπαιξε ως τώρα, με όλες τις μονάδες. Έτσι, γιατί αν είναι να πούμε ότι παίρνουμε προπονητή για να έρθει ο X παίκτης ή ο άλλος, νομίζω ρίχνουμε τον πύχη από μόνοι μας. Να έρθει ο Σπανούλης και οποιοδήποτε Σπανούλης, αλλά να ξέρουμε ότι θα είναι ο προπονητής εθνικής ομάδας, τον οποίο θα χτίσουμε πάνω και θα χτίσει και ο ίδιος την ομάδα για το βραχυπρόθεσμο.
Ή και μακροπρόθεσμο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο Βασίλης Σπανούλης γνωρίζουμε όλοι ότι έχει μια προσωπικότητα έτσι ηγετική, ως αθλητής τουλάχιστον την είχε, και νομίζω ότι αυτή τον χαρακτηρίζει ως άνθρωπο. Αυτό θεωρητικά είναι αδιαφεσβήτητο. Απ' την άλλη, υπάρχει πολύ μικρή εμπειρία που έχει ως πρώτος προπονητής. Έτσι, ουσιαστικά έναν χρόνο στο Περιστέρι, με καλή δουλειά, καλά αποτελέσματα στο Περιστέρι.
Σύμφωνοι, αλλά άλλο σύλλογος, άλλη εθνική ομάδα και άλλο και προολυμπιακό τουρνά, που είναι μια ειδική κατάσταση διαγωνισμού. Δηλαδή, δεν είναι ένα τουρνά σε βάθος χρόνου όπως το Ευρωμπάσκετ ή και το Παγκόσμιο Κύπελο, που αν είχαμε φτάσει στην οκτάδα θα παίζαμε μέχρι την Κυριακή. Εδώ μιλάμε, είπες και εσύ τις ημερομηνίες, 2 με 7. Μπαίνεις και βγαίνεις. Τελείωσε. Δεν προλαβαίνεις καν να δείξεις το χαρακτήρα σου σαν ομάδα. Άρα πρέπει να είσαι παρακολουθητή, αυτή η δυσκολία υπάρχει. Ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι ο Γιάννης okay, θα έρθει.
Ναι.
Οι περισσότεροι παίχτες δεν θα έχουν μεγάλο χρόνο ξεκούρασης. Ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι λόγω Ολυμπιακών Αγώνων τα πρωταθλήματα τερματίσουν 31 Μαΐου, θέλουν και λίγες μέρες έτσι, λίγες μέρες ξεκούρασης, θα πρέπει να μπουν για προετοιμασία. Το καταλαβαίνουμε, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι πίεση υπάρχει στον προπονητή και στους παίκτες.
Και βλέποντας εδώ και με διορθώνεις, αν κάνω λάθος, η Ελλάδα έχει να πάει σε Ολυμπιακούς Αγώνες από το 2008. Η εθνική μπάσκετ των ανδρών. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα της αποχής.
Από... Το παρόντο σε εκείνους τους αγώνες φτάσαμε την πρώτη στη τετράδα με ένα στόχο το τελευταίο δευτερόλεπτο από το Σπανούλη που είναι στην Αργεντινή, αν θυμάσαι. Και ίσως και αυτό να είναι κάτι το οποίο ο Σπανούλης να το έχει αποθυμένο, αλλά ας το αφήσουμε αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες για την ομάδα, έτσι την αγωνιστική και ψηλό επίπεδο σε αυτή τη χρονική στιγμή. Ναι. Δεν είναι ότι θα πάει κατευθείαν στους Ολυμπιακούς τον Αύγουστο, άρα έχει όλο το καλοκαίρι να ξεκουραστούν οι παίκτες και μετά οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι σύντομα.
Σωστά.
Σε ένα μήνα το πολύ.
Άρα πάλι μιλάμε για ένα τουρνουά ειδικών συνθήκων, αλλά θέλω να κρατήσει τη σκέψη σου, Κώστα, για να ακούσουμε μια διαφήμιση και να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας.
Ευχαριστώ.
Επιστρέφουμε λοιπόν στην κουβέντα με τον Κώστα Χαλβατσιώτη. Η ώρα είναι 1:32, είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Τελικό Λιθουανία-Σερβία, 68-87. Πολύ μεγάλη νίκη για τους Σέρβους, με 19 πόντους διαφορά. Πρόκριση στα ημιτελικά, εκεί όπου οι Σέρβοι θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Καναδάς-Σλοβενία, που θα γίνει αύριο αυτό το παιχνίδι Καναδάς-Σλοβενία. Αργότερα, σήμερα στις 4:20, θα γίνει το προημιτελικός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιταλίας. Και βεβαίως θα απομένει αύριο και το μάτς της Γερμανίας με τη Λετωνία. Αυτά και για τον φίλο που ζήτησε το τελικό αποτέλεσμα. Απλά να πω πρωτού συνεχίσουμε τον Κώστα ότι τρέχει ο διαγωνισμός για τις 10 διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με το Γιβραλτάρ την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Η αναμέτρηση. Εσείς μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση στέλνοντας το ονοματεπώνυμό σας με ένα απλό μήνυμα στο 54160, γράφετε τη λέξη sport, είτε ελληνικά είτε λατινικά, μετά στο τέλος. Αφήνετε ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την 5η στις 12 το μεσημέρι. Επαναλαμβάνω, στο 54160 λέξη sport, αφήνετε κενό και γράφετε το ονοματεπώνυμό σας. Λοιπόν, Κώστα, λέγαμε ότι είναι ένα τουρνουά ειδικών συνθήκων. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, δεν θέλουμε και τους παίκτες όλους με όλη τους την ψυχή εκεί. Δηλαδή, αν ισχύουν αυτά που έχω δει να γράφονται, ότι μπορεί κάποιοι να είχαν πρόβλημα με τον Ιτούδη, για παράδειγμα, που δεν ξέρω αν αυτά ισχύουν κιόλας.
Κοίταξε να δεις. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
Ναι,
δεν μου αρέσει.
Εντάξει.
Δεν μου αρέσει καθόλου.
Το αντιλαμβάνομαι. Έχεις δίκιο και εγώ το ίδιο.
Τώρα, για παράδειγμα, κάποιοι τώρα θεωρούν ότι υπήρχε κόντρα του Σλούκα με τον Ιτούδη γιατί δεν πήγε στον Έμπαξε. Δεν νομίζω. Ο Σλούκας ειδοποίησε πρώτα την Ομοσπονδία αμέσως μετά το τέλος του πρωταθλήματος, μετά το τέλος του τελευταίου τελικού, ότι δεν μπορεί να πάει φέτος. Ότι θέλει να ξεκουραστεί και ότι θα έρθει του χρόνου στην επόμενη διοργάνωση. Mm-hmm. Άρα δεν τίθεται θέμα κόντρας.
Ωραία.
Μην δημιουργούμε σενάρια.
Έχεις δίκιο. Και εμένα δεν μου αρέσουν αυτές οι ζητήσεις γιατί είναι ξεκάθαρα υποθετικές εκτός των άλλων.
Αλλά συμφωνούμε σε κάθε περίπτωση ότι χρειαζόμαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει και με την καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση, επαναλαμβάνω, ύστερα από μια γεμάτη χρονιά στην οποία τώρα εγώ οραματίζομαι και τον Παναθηναϊκό πρωταγωνιστή στην Ευρωλίγκα. Άρα λοιπόν.
Ναι.
Δεν θα είναι μόνο ο ένας που πάλευε και έφτασε μέχρι το τελικό. Μπορεί να είναι και οι δύο να παλεύουν για το Final Four, που σημαίνει μέχρι το τέλος.
Σωστά.
Άρα θα έχουν πάει με τους τελικούς στα 65 παιχνίδια. Και θα έρθουν να κάνουν μίνι προετοιμασία, να παίξουν προ-Ολυμπιακό και μετά από λίγες μέρες, αφού κάνουν σε αυτές τις λίγες μέρες καινούργια προετοιμασία, να πάνε στους Ολυμπιακούς και να το καλό έχουν προκριθεί. Άμα δεν λιώσουν αυτοί οι άνθρωποι, καταλαβαίνεις
έχεις δίκιο.
Δύσκολο
κοίτα,
είναι.
Κοίτα, έτσι μπορεί να εξηγείται κιόλας και η απόφαση αρκετών παικτών, όχι μόνο της εθνικής μας ομάδας, αλλά και άλλων έτσι, εθνικών.
Να μείνουν εκτός φέτος.
Ναι.
Να μείνουν εκτός φέτος.
Ναι. Γιατί εντάξει, είπαμε, Ολυμπιακοί αγώνες είναι Ολυμπιακοί αγώνες.
Οι Αμερικανοί το κάνουν σίγουρα και μεταξύ μας μετά την προχθεσινή ήττα των Αμερικανών από τους Λιθουανούς, λιδωρήθηκαν κιόλας οι νυν διεθνείς Αμερικανοί από τους NBA. Ότι κοιτάξτε τι κάνατε, χάσατε πάλι, ας πούμε.
Έγινε και αυτό ωραίο.
Αυτό διαφέρει. Ναι, εντάξει, τώρα προφανώς, ας πούμε, υπάρχει μια μικρή γκρίνια και μάλιστα και ο Κέρ συνέντευξη που είπε ότι επιτέλους πρέπει να παίξουμε σαν Αμερική, δεν ξαναγίνει αυτό.
Ναι.
Μπορεί να μην είναι πρωτάθλημα NBA αυτό, αλλά δεν επιτρέπεται να ξαναγίνει. Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν ότι θα έχουμε μια πολύ δύσκολη σεζόν. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη σεζόν δεν ξέρω τι θα κάνει ο Γιάννης ακριβώς με τον εαυτό του, δηλαδή που θα βρίσκεται, τι θα κάνουν οι μπακ που πούμε ότι μένουν, θα φτάσουν στους τελικούς. Είναι το μόνο πρωτάθλημα που δεν επηρεάζεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή να τους πει ξέρεις, κόβουμε νωρίτερα όπως θα κάνει σε όλα τα άλλα. Αυτοί θα πάνε κανονικά μέχρι 21, κάπου και 22 Ιουνίου. Δηλαδή, αν πούμε ότι θα πέσουν στους τελικούς.
Κάνει κάποιες διακοπές τώρα η σύνδεση με τον Κώστα.
Ναι.
Τώρα σε
ναι,
ακούμε, Κώστα.
Ίσα που θα προλάβει να πάρει το αεροπλάνο για να έρθει στην πόλη που θα γίνεται το προ-Ολυμπιακό, αν παίξει τελικούς. Βέβαια για τους Bucks τώρα αυτά που κυκλοφορούν δείχνουν ότι οι Bucks δεν έχουν κάνει την καλύτερη δυνατή ενίσχυση για πρωταθλητισμό και αυτό ξαναβάζει πλέον την παρένθεση που θα πάει ο Γιάννης, αν θα μείνει, αν θα φύγει και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν το ερωτηματικό είναι πολύ μεγάλο δίπλα στο όνομα του Αντετοκούμπο και γι' αυτό λέω ότι όλο το ζήτημα εθνική ομάδα είναι πολύ σύνθετο, θα μας πάρει χρόνο, αλλά έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας για να το κλείσουμε. Να θυμίσω ότι έχουμε υποχρεώσει, οι επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας είναι τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ του 2025 που θα έχουμε.
Γίνεται το Φεβρουάριο, έτσι.
Ναι, 23 Φεβρουαρίου με την Τσεχία και 27 με την Ολλανδία. Οπότε μέχρι τότε θα έχουν ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα. Ακόμα αν είναι ο ίδιος προπονητής, μια και υπάρχει συμφωνία πλέον της FIBA με την Ευρωλίγκα, θα υπάρχει διακοπή για τις ομάδες της Ευρωλίγκα, άρα θα είναι παρόν, το ίδιο και οι παίκτες. Άρα θα μπορούμε να στήσουμε ένα σύνολο, όχι για να νικήσουμε απαραίτητα τα δύο παιχνίδια, θα πάρουμε αυτά, αλλά για να δούμε πού βαδίζουμε. Και αν είναι κάποιος άλλος προπονητής, να έχει ξεκινήσει δουλειά και να αρχίσει να στείνει αυτός. Αλλά επαναλαμβάνω ότι προέχει μια συζήτηση αντρίκια μεταξύ του Προέδρου της Ομοσπονδίας, τον Νίκη Νόντον, της Εθνικής Ομάδας, αυτή είναι ο Δήμος Δικούδης και ο Νίκος Ζήσης, και του Δημήτρη Ιτούδη. Μετά από αυτήν θα προχωρήσουν στην υλοποίηση όλων των σχεδιασμών.
Πολύ ωραία. Και για να το κλείσουμε, να κλείσουμε και την επικοινωνία μας, Κώστα. Λοιπόν, υπάρχει μια ερώτηση για σένα από τον Παύλο από τα Χανιά. Εντάξει, είναι πιο θεωρητικό το ζήτημα. Αν ο Καράμπελας θα μπορούσε την επόμενη πενταετία να είναι στην Εθνική, μαζί με Φλιώνη και άλλα παιδιά από αυτήν τη γενιά. Υποβάλλω την ερώτηση επειδή την έθεσε ο Παύλος για σένα, μου ζήτησε τη χάρη να συμμεταφέρω.
Καλώς την έκανε την ερώτηση ο Παύλος. Πρόκειται για δύο παίκτες που μου αρέσουν και εμένα αρκετά, αλλά ξέρετε κάτι, Παύλο μου, δεν είμαι προπονητής. Υπάρχει πάντα προπονητής εκλέκτορας που διαλέγει κάποιον για κάποιους λόγους. Δηλαδή, αν είναι παρόν, ας πούμε, ο Σλούκας μαζί με τον Μόκαμπ, ναι, θα πρέπει να υπάρχει ένας τρίτος χειριστής. Ποιος είναι στην καλύτερη κατάσταση, ποιος έχει δώσει τα περισσότερα παιχνίδια στη σεζόν, ποιος έχει δείξει την σαφέστερη βελτίωση του, να δοθεί μια ευκαιρία σε κάποιο παράθυρο προκριματικών Ευρωμπάσκετ. Okay, για να το δούμε, συμφωνώ, να κληθούν και οι δύο. Αλλά από εκεί και πέρα οι προπονητές κρίνουν ανάλογα με το χτίσιμο της ομάδας. Δηλαδή, ας μην πηγαίνουμε σε μια λύση, να σου πω εγώ, υπάρχουν ζητήματα στη θέση 5.
Ναι.
Τώρα, ας πούμε, γινόταν εδώ φιλολογική συζήτηση γιατί να μην είχαμε τον Κουφό στην Εθνική.
Mm-hmm.
Μπορούσαμε. Ο Κουφός όμως έπαιζε σε ένα πρωτάθλημα υποδέστερο ευρωπαϊκό στην Αγγλία, στους London Towers. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση αγωνιστική βρίσκεται καθόλου. Δεν τον έχουμε δει δηλαδή στις ευρωπαϊκές
διοργανώσεις.
Αν είναι να τον πάρουμε στην Εθνική απλά για να έρθει σε μία αποστολή, χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς.
Μου κάνεις καλή πάσα για να πω για τον Πογιέτ μετά. Ναι, για να πω, για το...
Οι προπονητές ξέρουν.
Σωστά.
Εγώ είμαι υπέρ όμως άλλου πράγματος που πρέπει οπωσδήποτε η Ομοσπονδία, οι προπονητές, οι σύλλογοι, αυτοί, είναι, αυτοί πρέπει να βάλουν τον τύπο των ύλων, να φτιάξουν αθλητές.
Ναι,
να μην τους βάζουν να παίζουν στο μινί για τις νίκες,
να
τους βάζουν να παίζουν για να μάθουν να σουτάρουν, να σπάζουν τον καρπό.
Σωστά.
Γιατί παίζουν χωρίς να σπάζουν τον καρπό, πετάνε την μπάλα σαν να είναι επαναφορά αράουτ.
Έχουμε ένα θέμα στο σουτ, έτσι, τα τελευταία χρόνια, άρα είσαι απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Να μάθουν να τριπλάρουν με το αριστερό, γιατί περισσότεροι τριπλάρουν με το δεξί. Έτσι. Δεν έχουν να τριπλάρουν, όχι να σουτάρουν. Να μάθουν αριστερό, λέει. Έβλεπα προηγουμένως τον Μπογκδάνοβιτς πόσο ηγετικά ανέβηκε στον αέρα με το αριστερό lay-up ένα μέτρο πάνω από το ψηλό αντίπαλό του. Δεν ξέρω αν ήταν ο Βαλαντσίνας ή ο Μοτεγιούνες, και άφησε την μπάλα στο ταβλό. Καλά, και μια χαρά. Κάτι που σε εμάς όλους φαίνεται πάρα πολύ απλό, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο. Όμως το έχει δουλέψει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και είναι πέσει στο NBA.
Έτσι.
Λοιπόν, δεν είναι απαραίτητο ότι θέλουμε δηλαδή ψηλούς κοντούς μόνο. Θέλουμε παίκτες να ξέρουν καλό μπάσκετ. Να ξέρουν
τα βασικά.
Διπλά και πάσα. Πάσα. Έτσι. Δηλαδή, γρήγορο passing game. Οι ομάδες που έχουν προοδεύσει αυτή τη διοργάνωση το κατάφεραν, γιατί πρώτα απ' όλα γύρισαν γρήγορα την μπάλα, είχαν υπομονή, βρήκαν τον ελεύθερο συμπαίκτη τους
και έβαλαν τα σουτ.
Αντιπάλου. Αλλά αυτό είναι... Ναι, φυσικά αυτό γίνεται εφόσον έχεις το σουτέρ. Εμείς δεν έχουμε σουτέρ.
Ισχύει. Αυτό που είναι σημαντικό αυτό το ζήτημα που θέτεις, γιατί δεν πρέπει να είναι το ζητούμενο η νίκη στις μικρές ηλικίες, αλλά η σωστή εκμάθηση του αθλήματος, ειδικά σε μια χώρα μπασχετική όπως είναι η Ελλάδα.
Έχει και μια σημασία αν το Περιστέρι θα πάρει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα εφήβων ή ο Παναθηναϊκός, πραγματικά.
Ναι.
Ορίστε τα αποτελέσματα.
Δεν θα έπρεπε.
Ορίστε τα αποτελέσματα. Ναι, δεν έχουμε όμως παίκτη από το Περιστέρι στην εθνική ομάδα, ή έχουμε τον Μωραΐτη, ο οποίος πήγε στον Παναθηναϊκό.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, Κώστα.
Πρέπει να βγάλουμε παίκτες σε όλες τις θέσεις που να ξέρουν τα βασικά. Εννοείται ότι μεγάλο ζήτημα, και το θίγω εγώ και ας κατηγορηθώ, οι δύο μπασκετομάνες ομάδες με τεράστια μπασκετική κληρονομιά, ο Άρης και ο Πάβου, δεν έχουν διεθνή. Ο Μποχορίδης είναι διεθνής, τώρα πήγε στον Άρη, ήταν στον Παναθηναϊκό. Ο Άρης και ο Πάβου να μην έχουν διεθνή παίκτη.
Για μένα είναι και ένα άλλο ζήτημα, Κώστα.
Ότι πολύ μεγάλες ομάδες με πολύ μεγάλη δεξαμενή στα τμήματα υποδομής έχουν εκατοντάδες παιδιά και δεν έχουν ένα παίκτη.
Και παίζουν, που είναι αυτοί οι Έλληνες παίκτες, πόσο παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Ο Έλληνας παίκτης που έβγαλε ο ΠΑΟΚ είναι ο Βασιλιάδης και μαζί του ήταν ο Μαυροκεφαλίδης και ο Βασιλόπουλος. Αυτή ήταν.
Πάντως να σου πω και κάτι το οποίο συμβαίνει χρόνια στην Ελλάδα, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βλέπουμε, μπορεί να είναι υποχρεωτική παρουσία Μόνο, ας το πω έτσι, μόνο 6 ξένων παικτών και οι υπόλοιποι θα πρέπει να είναι Έλληνες στην Ελλάδα, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά από την άλλη, στις πεντάδες βλέπουμε ότι τα 30 λεπτά τα παίρνουν κυρίως Αμερικανοί, ας το πω έτσι. Δεν τα παίρνουν δηλαδή οι Έλληνες τα νεαρά παιδιά.
Είναι το οποίο θα έπρεπε οι ίδιες οι ομάδες, έχοντας φτιάξει Έλληνες παίκτες, να το αποτρέψουν. Αλλά ξέρετε, δεν έχουν φτιάξει Έλληνες παίκτες.
Ναι, ναι.
Δεν έχουν φτιάξει. Οι ΚΑΕ, ειδικά, αφού δεν έχουν τμήματα υποδομής τα οποία ανήκουν στους ερασιτεχνικούς συλλόγους, δεν καίγονται. Mm-hmm.
Σωστό.
Δεν τους, δηλαδή τώρα, ας πούμε, να πω πάλι ένα παράδειγμα. Τέλος πάντων, περισσότερες ΚΑΕ, όποια σύνδεση και να έχουν με τους ερασιτεχνικούς συλλόγους αντίστοιχους, εφόσον δεν βγάζουν παίκτες, αρκούνται στο να παίζουμε με 6 ξένους και 7.
Έτσι. Αυτό. Τέλος πάντων. Πολλά χρειάζεται να αλλάξουν, η αλήθεια είναι σίγουρα.
Ναι, ναι, καλά, έτσι.
Είναι βέβαια, βέβαια. Γιατί θέλουμε να βλέπουμε ξανά.
Απλά να νιώσουμε κάποια στιγμή ότι το κάναμε λάθος τώρα. Να το καταλάβουμε.
Ναι. Ξέρεις, νομίζω ότι αυτό το έχουν όλοι στο μυαλό τους. Δεν είναι μια κουβέντα ότι ανακαλύψαμε τώρα εμείς στην Αμερική με αυτή την κουβέντα που κάνουμε. Έτσι το νιώθω τουλάχιστον.
Έτσι. Αντίπαλος. Εμείς θέμε που χάσαμε, κατάλαβες.
Έτσι. Όπως το λες. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα Χαλβατσιώτη, για την κουβέντα που είχαμε.
Καλά,
να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε, βέβαια, και τις επόμενες ημέρες. Καλή συνέχεια, λοιπόν, και στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Εγώ να πω τώρα για το Λιθουανία-Σερβία 68-87, να επιθυμίσω το τελικό. Νίκη για τους Σέρβους, πρόκριση στα ημιτελικά, όπου θα βρουν απέναντί τους οι Σέρβοι είτε το Καναδά είτε τη Σλοβενία. Αύριο αυτή η αναμέτρηση στις 5.30 τις 3.30 το μεσημέρι, Καναδάς-Σλοβενία. Αύριο και το Γερμανία-Λετωνία στις 12.15. Αυτό το προημιτελικό θα το δείτε από την Ερτένα, όπως είδατε το Λιθουανία-Σερβία. Σήμερα στις 4:20 με τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports, Ιταλία-Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού διασταυρώνεται με το Γερμανία-Λετωνία. Πολύ ωραία οι αγώνες αναμένονται και αυτοί, όπως ήταν και ο σημερινός, παρά τη διαφορά των 20 πόντων υπέρ των Σέρβων. Να πούμε, λοιπόν, ότι η πρώτος σκόρερ της Σερβίας ήταν ο Μπογκδάνοβιτς, ο Μπογκδάν Μπογκδάνοβιτς, με 21 πόντους. Είχε 7 στα 9 δίποντα, 2 στα 4 τρίποντα, 4 rebound και 3 assist ακόμη. Είχε επίσης 11 πόντους ο Στέφαν Γιόβιτς με 3 στα 5 τρίποντα, 17 ο Πετρούσεφ με 3 στα 3 τρίποντα. Συνολικά η Σερβία έχει 9 στα 22, 6 στα 75. Ενώ και ο Μιλουτίνοφ έκανε και αυτός πάρα πολύ καλό παιχνίδι, με 9 πόντους, 4 στα 8 δίποντα, 5 rebound, 2 assist. Αλλά ήταν συνολικά η παρουσία του στον αγώνα που ήταν εξαιρετική και δεν αποτυπώνεται στην προηγουμένη περίπτωση τόσο έντονα στους αριθμούς. Απ' την άλλη, γιατί η Λιθουανία ξεχώρισε ο Σεντεκέρσκης με 14 πόντους. Ωστόσο, οι Λιθουανοί παραδόθηκαν, ας το πούμε έτσι, στην ανωτερότητα σήμερα τουλάχιστον των Σέρβων. Η πρώτη περίοδο ήταν κλειστή, ήταν ντέρμπι, 25-24. Οι Σέρβοι έκαναν ένα επιμέρους 25-13 στην δεύτερη περίοδο και πήγαν με μια διαφορά 11 πόντων στο ημίχρονο. Την αύξαν στην τρίτη περίοδο με το επιμέρους 24-17 υπέρ τους. Η τέταρτη περίοδο ήταν διαδικαστική, 13-14 το επιμέρους σκορ. Έχει στείλει email και ο φίλος ο Γιάννης, ο οποίος λέει: Βασίλη, καλό μεσημέρι. Σφερόπουλο θα ήθελες για προπονητή της Εθνικής? Είναι μια επιλογή που προσωπικά θα μου άρεσε. Βέβαια, είπαμε, έχουμε προπονητή αυτή τη στιγμή, τον Δημήτρη Τούδη, που έχει ένα ακόμα χρόνο συμβολέου. Όπως έλεγε ο Κώστας Χαλβατσιώτης, προφανώς θα γίνει μια κουβέντα μεταξύ της Ομοσπονδίας και του προπονητή και των ανθρώπων, τέλος πάντων, που αποτελούν στο σύνολό της την εθνική ομάδα, είτε είναι τεχνικοί διευθυντές είτε στο team του Σφαιρόπουλου, για να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία που δεν λύεται αυτή τη στιγμή, είναι σε ισχύ. Αλλά είναι ένας προπονητής που προσωπικά εμένα θα μου άρεσε. Να πω για ακόμη μια φορά και την κλήρωση που επίσης είναι σε ισχύ. Δίνει η Eraspor λοιπόν 10 διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα με το Γιβραλτάρ για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου στην Αγία Σοφιά ο Παπαρίνα. Οι προσκλήσεις είναι προσφορά της εθνικής ομάδας. Όσοι θέλετε να μετάσχετε, γράφετε, στέλνετε μήνυμα στο 54160, γράφετε τη λέξη sport είτε στα ελληνικά είτε στα λατινικά, γράφετε και το Ελλάδα Γιβραλτάρ και το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο να προσθέσω για να μπείτε στην κλήρωση. Άρα να τα πούμε ξανά, γράφετε μήνυμα, στέλνετε μήνυμα στο 54160, πληκτρολογείτε τη λέξη sport είτε ελληνικά είτε ελληνικά, γράφετε Γιβραλτάρ Ελλάδα, το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο. Η Eraspor σας προσφέρει λοιπόν 10 διπλές προσκλήσεις, σας δίνει, και αυτές οι διπλές προσκλήσεις είναι μια προσφορά της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου. Φίλε μου, 3.83, μάλλον τώρα συντονίστηκες με την Eraspor, γιατί μόλις είχα να έχω αναφέρει τη διασταύρωση δύο φορές. Η Σερβία λοιπόν που νίκησε με 87-68 τη Λιθουανία είναι ήδη στα ημιτελικά και εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Καναδάς-Σλοβενία, όπως αυτή τη στιγμή παρακολουθώ για τις διασταυρώσεις στο site της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, της FIBA. Είπαμε, τα είπαμε και νωρίτερα, θα αντιμετωπίσει η Σερβία τον νικητή του ζευγαριού Καναδάς-Σλοβενία. Φαίνεται να έχουν το προβάδισμα οι Καναδοί, με βάση την παρουσία τους ως τώρα στη διοργάνωση. Πέταξαν έξω και τους Ισπανούς οι Καναδοί. Απ' την άλλη, υπάρχει η Σλοβενία και υπάρχει η Ντόντσιτς. Επομένως, τα πάντα είναι ανοιχτά. Έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα από την ημέρα που έκανε γνωστές τις κλήσεις του ο Γκουστάβο Πογιέτ για την εθνική μας ομάδα των ανδρών και τα δύο παιχνίδια με την Ολλανδία την 5η στις 10 παρατέταρτο. Θα το μετάβει στον αγώνα η Eraspor με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, ο οποίος ταξιδεύει αύριο για την Ολλανδία στο Αϊτχόβεν. Θα γίνει αυτός ο αγώνας. Την Κυριακή το δεύτερο παιχνίδι με το αδύναμο Γιβραλτάρ. Ενάντια στους Ολλανδούς θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα που θα μας βοηθήσει εν ώψη της συνέχειας και της προσπάθειας που κάνει η Ελλάδα να καταλάβει την δεύτερη θέση του ομίλου πίσω από τη Γαλλία. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για την Ολλανδία. Οι Ολλανδοί σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να μείνουν εκτός της τελικής φάσης διοργάνωσης. Η Ελλάδα βέβαια θα έχει δεύτερη ευκαιρία αν δεν καταφέρει να πάρει τη δεύτερη θέση μέσω του Nations League. Ωστόσο, δεν σημαίνει αυτό ότι θα παραδοθούμε στις ωρέξεις των Ολλανδών. Το αντίθετο, εξάλλου ο στόχος της εθνικής μας ομάδας είναι να συνεχίσει σε αυτήν την θετική ρότα στην οποία φαίνεται να έχει μπει. Και όντως, οι εμφανίσεις που έχουμε κάνει ως τώρα με τον Γκουστάβο Πογιέτ στον πάγκο είναι καλές. Οι επιλογές του ελέγχονται σίγουρα. Και σε αυτές τις κλήσεις υπάρχουν επιλογές που δημιουργούν ερωτηματικά. Το θέμα είναι πόσο μπορούμε να εστιάσουμε ή θέλουμε να εστιάσουμε σε αυτές. Να θυμίσω εγώ τη βαθμολογία του δεύτερου ομίλου. 12 έχει η Γαλλία, 6 η Ελλάδα σε 3 αγώνες, 2 νίκες επί του Γιβραλτάρ και της Ιρλανδίας, εκτός με Γιβραλτάρ, εντός με Ιρλανδία. Χάσαμε 1-0 από τους Γάλλους παίζοντας πολλή ώρα με παίκτη λιγότερο. Είναι στους 3 σε 3 παιχνίδια η Ιρλανδία, στους 3 και η Ολλανδία που έχει δώσει όμως 2 αγώνες και γνωρίσει βαριά ήττα με 4-0 η Ολλανδία από τη Γαλλία. Και νίκησε με 3-0 το Γιβραλτάρ, κάτι αναμενόμενο βεβαίως. Τα μάτς τώρα της 7 Σεπτεμβρίου είναι στις 10 παρατέταρτο και τα δύο, Γαλλία, Ιρλανδία και Ολλανδία, Ελλάδα, και την Κυριακή στις 10 του μηνός Ιρλανδία, Ολλανδία και Ελλάδα, Γιβραλτάρ. Έχουμε άλλες δύο αγωνιστικές στις 13 και 16 Οκτωβρίου και βεβαίως μετά άλλα δύο παιχνίδια στις 18 Νοεμβρίου και 21 Νοεμβρίου για να ολοκληρωθεί αυτός ο προκριματικός όμιλος. Οι δύο ομάδες παίρνουν το εισιτήριο για την τελική φάση. Έλεγα λοιπόν ότι η εθνική μας φαίνεται ότι έχει μπει σε μια θετική ρότα. Προσπάθησε η συνέντευξη τύπου ο Γκουστάβο Μπογιέτη να το τονίσει αυτό, μιλώντας βέβαια και για τα τηλεφωνήματα που είχε και με τον Κώστα Φορτούνη και με τον ΠΑΟΚ, όπως είπε ο ίδιος. Προφανώς δέχτηκε τηλεφώνημα από τον ΠΑΟΚ, αυτό που μπορούμε να υποθέσουμε, για τη μη κλίση του Κωνσταντέλια που προκάλεσε εντύπωση, όπως και να το κάνουμε. Και βεβαίως, έτσι όπως βγαίνουν οι πληροφορίες, ο Κώστας Φορτούνης, παρά το γεγονός ότι διανύει μια εξαιρετική περίοδο φόρμας, δεν θα ήταν στις κλήσεις με Ολλανδία και Γιβραλτάρ και γι' αυτόν τον λόγο ανακοίνωσε ακολούθως και την απόφασή του για απόσυρση από την εθνική ομάδα. Ο Γκουστάβο Μπογιέτη είπε ότι είχε μια φανταστική συζήτηση, ένα φανταστικό τηλεφώνημα με τον Κώστα Φορτούνη. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να υπόθηκε σε αυτό. Πάντως, είναι, όπως είπα, είναι από τη μία λογικό να κρίνουμε τις επιλογές του Ομοσπονδιακού Τεχνικού με βάση του τι βλέπουμε κι εμείς και το τι βλέπει γενικά ο κόσμος. Το θέμα είναι να μην το κάνουμε αυτό με οπαδικά κριτήρια. Να μην λέμε γιατί δεν κάλεσε το δικό μας και πήρε τον παίκτη των άλλων, για παράδειγμα. Όταν υπάρχει μια λογική στην κριτική, είναι νομίζω αποδεκτή. Αποδεκτή η κριτική αυτή, έτσι. Για παράδειγμα, υπάρχει η κλίση του Τζαβέλα, που είναι ένας πολύ έμπειρος στόπερ, βέβαια, έχει προσφέρει πολλά στην εθνική μας ομάδα, 35 ετών. Ο Τζαβέλας έχει αγωνιστεί ως τώρα σε ένα παιχνίδι με την Πέντεξπορ, από την οποία αποχώρησε και ο θελός για οικογενειακούς λόγους. Επιστρέφει στην Ελλάδα ο Τζαβέλας. Είναι πιθανός προορισμός του ο Βόλος. Θα το δούμε αν αυτό επιβεβαιωθεί. Υπάρχει ο Λιμιός, για παράδειγμα, που παίζει στα άκρα της επίθεσης. Ένας και αυτός πολύ καλός παίκτης, αλλά πέρυσι έδωσε 5 μάτς με την Κολονία, είχε ένα σοβαρό τραυματισμό και ο Λιμιός. Φέτος δεν έχει αγωνιστεί καθόλου. Ο Χατζηγιοβάνης, από την άλλη, φέτος έχει παίξει σε 2 μάτς ως αλλαγή. Πέρυσι έπαιξε, είχε 25 συμμετοχές στην Τουρκία, αλλά και αυτές οι περισσότερες ήταν ως αλλαγή. Έχει κάνει συγκεκριμένες επιλογές παικτών που θεωρεί ο Πογέτη ότι ταιριάζουν πιο πολύ στο στυλ με το οποίο θέλει να αγωνιστεί. Και ο ίδιος, όπως είπε, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τον Δουβίκα. Τον άφησε εκτός τον πρωινό πρώτο σκόρ της Ολλανδίας. Συνολικά 22 γκολ στην Ολλανδία Δουβίκας. Τόσο είχε βέβαια και ο Παυλίδης. Ενώ και ο Γιακουμάκης έκανε καλή σεζόν στο MLS. Πήρε και τον Φώτιο Ανίδη ο Γκουστάβο Πογιέτ. Σχετικά είναι όλα τώρα μετά για τις επιλογές, αυτό θέλω να πω. Αναφέρθηκε ακόμα στον Κυριακόπουλο ή τον Γούτα που ξεκίνησε, όπως είπε ο Μπογιέτ, φανταστικά στην Αγγλία, ή και τον Κολοβέτσιο που, όπως είπε ο Μπογιέτ, πάντα του άρεσε. Πάντα θα μπορεί να γίνεται κουβέντα για τους παίκτες που δεν κλήθηκαν. Αλλά η αλήθεια είναι, ειδικά για Φορτούν και Κωνσταντέλια, είναι αξιοσημείωτο ότι δεν είναι παρόντες σε αυτές τις κλήσεις, έστω κι αν ο Φορτούνης, πριν ανακοινωθούν οι κλήσεις, έκανε γνωστή την απόφαση του για απόσυρση από την εθνική ομάδα. Λογικά όμως, έτσι όπως αναφέρουν πληροφορίες, επαναλαμβάνω, είχε μάθει ότι δεν θα ήταν σε αυτές. Όπως και να έχει, εμείς πρέπει να στηρίξουμε την εθνική μας ομάδα και θέλουμε να τη δούμε να παίρνει θετικό αποτέλεσμα στο Eindhoven απέναντι στους Ολλανδούς. Θα τα πούμε και αύριο για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Στις 10 παρατέτα είπαμε την 5η το παιχνίδι. Σε ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. It's not the future that I can see. It's just my fantasy. Φίλε μου, 383, ναι, δεν το κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια. Απλά θεώρησα ότι εκείνη την ώρα συντονίστηκε με την Eurosport, για αυτό σου πω ότι το έχουμε αναφέρει. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως εμείς φτάσαμε στο φινάλε της εκπομπής. Ήταν η εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο, την ίδια ώρα, στη 1 το μεσημέρι. Στη δήμηση των ήχων ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι στην Eurosport. Ακολουθεί στις 2 η ώρα η εκπομπή Μεσημβρινή Ραδιοεφημερίδα με τον Κώστα Κουκολά. Από εμάς, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
Say it again, pain.